in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំនៅព្រឹទ្ធសភាបដិសេធសំណើលោកឆុកឈូមើឲ្យជំនួយការលោកត្រាំផ្ដល់សេចក្តីកម្មអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់បទបញ្ជារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបង្ក្រាបប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅវ៉េស្តបែងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសអាមេនីនោះមិនស្របបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាង Greta Thunberg ខ្លាចជាមនុស្សឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនវិស័យ Time ដំរី14ក្បាលត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅខាងត្បូងជើងភ្នំ Kulen និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនផ្លាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណាមេដឹកនាំសម្ដែងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគឺលោក Mitch McConnell កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចានឲ្យជំនួយការសំខាន់របស់លោកប្រធាននាយកបដីផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅសវនកម្មចាប់ប្រកាន់លោក Donald Trump នៅខែមករាលោក McConnell បានដែលតំណងជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាសេចក្តីកម្មអត់សាច់ការនិងខ្ជិលខ្ជាលោក McConnell បាននិយាយថាព្រឹទ្ធសភាមិនមានកាតព្វកិច្ចស្វែងរកការពុតបន្ថែមទៀតដើម្បីរកកំហុសនោះទេលោកឈូមើនិយាយថាព្រឹទ្ធសភាគួរតែស្ដាប់សេចក្តីកម្មរបស់មន្ត្រីលោកត្រាំចំនួន4រូបក្នុងនោះរួមមានប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចគឺលោក Mick Mulvaney និងលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអំពីអ្វីដែលពួកគេបានដឹងពីការប្រឹងប្រែងរយៈពេលច្រើនខែរបស់លោកត្រាំដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកកំពុងរៀងចំនួនយោធាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន391លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចង់បានសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបែកខ្លួននិយមរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបទបញ្ជារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបង្ក្រាបប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank សេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាអ៊ីស្រាអែលតែងតែរំលោភសិទ្ធិស៊ីវិលរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្តីសិទ្ធិរាយការណ៍និងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនសាគីអ្នកសរសេររបាយការណ៍បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតច្បាប់នេះក្នុងឆ្នាំ1967នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់តំបន់ West Bank ពាក្យពេចន៍ក្នុងច្បាប់នេះមិនច្បាស់លាស់ទេដែលនាំឲ្យមនុស្សត្រូវគេចាប់ឃុំឃ្លាំងដោយសារបង្ហោះ Facebook ដោយសារការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងដោយជួបជុំគ្នាក្នុងចំណោមសកម្មជនលោកសាគីបាននិយាយពីប្រទេសលោកដេនីមកថាអ៊ីស្រាអែលបាននិរទេសលោកកាលពីខែមុនដោយសារលោកគ្រប់គ្រងចលនាដែលមានឈ្មោះថា Boycott Divestment និង Sanction ចលនានេះអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលនិងផលិតផលអ៊ីស្រាអែលលោកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងអនុវត្តស្តង់ដារ2ផ្សេងគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរគ្នាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសកម្មភាពថ្មីៗរបស់សភាដែលទទួលស្គាល់ថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាមេនីនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាជំហររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំលើបញ្ហានេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប្រសិទ្ធភាពបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលទទួលស្គាល់ថាការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអាមេនីជាង1លាននាក់ដោយពួកអូតូម៉ាន់ថឹកកាលពីមួយសតវត្សមុននោះគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ន្លងមកសភាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីគ្នានេះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Otagus បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនប្រះប្ដូរទេទស្សនៈរបស់យើងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធាននាយកដីលើបញ្ហានេះតាំងពីខែមេសាឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី24ខែមេសាលោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអំពីទិវាអនុស្សាវរីយ៍អាមេនីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលរំលឹកដល់អ្នករងគ្រោះនៅក្នុងអំពើដ៏ឃោរឃៅសាហាវបំផុតក្នុងសតវត្សរ៍ទី20ដើម្បីរសារនៅជំហរនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាយូរមកហើយនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនប្រើពាក្យអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទេវិធានការប្រតិភិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការប្រតិភិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសទូគីបន្ទាប់ពីប្រទេសទូគីវាយលុកប្រទេសស៊ីរីនិងទិញមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់សភាដើម្បីជំរុញឲ្យលោកត្រាំចាប់វិធានការកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនៅលោករ៉េសេប តៃយ៉ិប អូដូហ្គិនប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីលោកតៃយ៉ិបរ៉េសេប តៃយ៉ិប អូដូហ្គិនបាននិយាយជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអំពីប្រទេសលីប៊ីគណៈរដ្ឋបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងត្រៀមដាក់ពង្រាយទាហាននៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះរដ្ឋបាលក្រុងមូស្គូបានព្យាយាមបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទលើកទី2ទាក់ទងនឹងប្រទេសលីប៊ីក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍លោកមីត្រីផេសកូអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិលីប៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាទំនងជាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកអូដូហ្គិនកាលពីខែមុនបានចូលទៅលេខាជាមួយនឹងលោកហ្វាយ៉ាស់អាសារ៉ាស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រធាននាយកដ្ឋានលីប៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាវ៉ាគីនិងមេដឹកនាំឧទាមរីកមូឆាបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតរដ្ឋបាលបង្រួបបង្រួមអន្តរការដោយកំណត់ការប្រឆាំងតាមខែកុម្ភៈបើទោះបីជាគេមិនមានដំណោះស្រាយចំនួននយោបាយសំខាន់ៗក៏ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសហជីវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកនៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីដែលរារាំងមិនឲ្យប្រជាជនមូស្លីមមកពីប្រទេសជិតខាងបានចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅទីក្រុងញូដេលីអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសដោយមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់អស្មិនបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងភាគីទាំងសងខាងបានគប់ដុំថ្មដាក់គ្នាច្បាប់ថ្មីនេះបើកផ្លូវឲ្យចូលសញ្ជាតិដល់ជនជាតិកាន់សាសនាហិណ្ឌូសាសនាគ្រីស្ទនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាដទៃទៀតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានចូលប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាច្បាប់នេះមិនអនុញ្ញាតចំពោះប្រជាជនមូស្លីមទេដែលបង្កមានចលាចលពីពេញប្រទេសឥណ្ឌា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសកម្មជនបំរែបំរួលអាកាសធាតុទូទាំងពិភពលោកកំពុងសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ទស្សនាវដ្ដី Time ដែលបានជ្រើសនាង Greta Thunberg ជាមនុស្សឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2019សកម្មជនវ័យជំទង់រូបនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកតាមរយៈការអំពាវនាវដល់ទទូចដល់មេដឹកនាំនយោបាយនិងឧស្សាហកម្មឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយក្លាហានទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកម្មភាពរបស់នាងបានជំរុញឲ្យយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរការពារភពផែនដីប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាមានអ្នករីគុណជាច្រើនបាននិយាយថាបេសកកម្មនិងភាពល្បីល្បាញរបស់នាងតាន់បឺកគឺខុសទាំងអស់លោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កូនសិស្សសុយអែតវ័យ16ឆ្នាំនេះធ្វើតាមអ្វីដែលនាងផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែមុននាង Greta Thunberg បានជិះកប៉ាល់ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដើម្បីនាំសាររបស់នាងទៅកាន់អាមេរិកខាងជើងហើយជិះកប៉ាល់ត្រឡប់ទៅអឺរ៉ុបវិញដើម្បីបង្ហាញថាការហោះហើរមិនល្អសម្រាប់បរិស្ថានទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីថ្ងៃពុធនាង Thunberg ចោទប្រកាន់មេដឹកនាំនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មថា មិនបានចាត់ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាភាពអាសន្ន
In an emergency you change your behavior
ក្នុងគ្រាអាសន្នអ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រសិនបើមានក្មេងម្នាក់ឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយឡានបើកមកយ៉ាងលឿនអ្នកមិនអាចឈរមើលទេព្រោះវាពិបាកភ្នែកណាស់អ្នកនឹងរត់ទៅជួយសង្គ្រោះក្មេងនោះភ្លាមហើយបើគ្មានអារម្មណ៍មិនតាន់បែបនោះទេតើធ្វើដូចម្តេចទៅមនុស្សជាតិយើងយល់ថាយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដ៏ពិតប្រាកដមួយ
នាងធុនបឺកថាការធ្វើពុតដោះស្រាយគឺអាក្រក់ជាងអសកម្មភាព
The real danger is when
គ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដគឺពេលដែលអ្នកនយោបាយនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនធ្វើដូចជាមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងកំពុងកើតឡើងតែតាមពិតស្ទើរតែគ្មានការដោះស្រាយអ្វីក្រៅពីករណីនិងការផ្សព្វផ្សាយឆ្លាតវៃប៉ុណ្ណោះ
អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងនិយាយថានាងសមនឹងទទួលឋានៈជាមនុស្សឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ
នាងត្រូវតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនថានាងជាតារាល្បីទេព្រោះនាងមិនមែនជាតារាល្បីនាងជាសកម្មជនដ៏ល្អម្នាក់
នាង Greta Thunberg ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៅឆ្នាំ2018ដោយយកពេលរៀនទៅតវ៉ានៅខាងក្រៅសភាស៊ុយអែតមួយសប្ដាហ៍ម្ដងនាងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារសន្ទរកថាដ៏អង់អាចចតប្រកាន់ថាអ្នកការដំណាយកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយព្រោះមិនអើពើនឹងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាង Thunberg ខ្លាយជាវាលក្មិននៅស្ទើរតែគ្រប់វេទិកាអាកាសធាតុរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានជំរុញឲ្យយុវជននៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទាមទារសកម្មភាពលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែសាររបស់នាងមិនមានប្រជាប្រិយភាពជាសកលទេបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាដ៏រំជួលអារម្មណ៍របស់នាងនៅខែកញ្ញាក្នុងទីក្រុង New York ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump សរសេរលើ Twitter ថានាងហាក់ដូចជាក្មេងស្រីដ៏រីករាយម្នាក់ប្រហែលក្នុងន័យទម្លាក់ភាពប្រកាសប្រជារបស់នាង Thunbergប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro ហៅនាង Thunberg ថាជាក្មេងឆ្លើយបន្ទាប់ពីនាងថ្កោលទោសអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមនៅតំបន់ Amazon ហើយភៀវម្នាក់ក្នុងទូរទស្សន៍ Fox News ថានាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបាននាំឲ្យប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះចេញសារសំទោសតាមសារ Twitter កូនប្រុសច្បងរបស់លោក Donald Trump បានរិះគន់ទស្សនវិស័យ Time ដែលសម្រេចជ្រើសរើសនាង Thunberg ជាជាងក្រុមបាតកោហុងកុងអ្នកអត្ថាធិប្បាយមានទំនោរអភិរក្សនិយមបានសើចំអកបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាលើការប្រើប្រាស់កូម៉ាដើម្បីជៀសវាងការវិភាគនិងការជជែកវែងញែកអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅឆ្នាំ2016មានដំរីឈ្មោះសម្បូដ៏ល្បីល្បាញមួយក្បាលបានងាប់ដោយសារតែកាំងបេះដូងពេលដឹកភ្ញៀវទេសចរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅរយៈពេលយូរក្រោយមកមានការដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មឲ្យសត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រកាសហាមឃាត់សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់សត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់អង្គរក្រោយមកសត្វដំរីចំនួន14ក្បាលដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ឧទ្យានបុរីអង្គរទៅរក្សាទុកនៅខាងត្បូងជើងភ្នំគូលែនអ្នកស្រីខាន់សុគមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សត្វដំរី14ក្បាលដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរត្រូវបាននឹងកំពុងបញ្ជូនពីតំបន់ឧទ្យានបុរីអង្គរទៅតំបន់ជើងភ្នំគូលែនដោយសារដំរីទាំងនេះត្រូវចូលនិវត្តន៍បើកត់ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះដំរី12ក្បាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងត្បូងជើងភ្នំគូលែនហើយដំរី2ទៀតរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនមុនឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីពួកគេឈប់ចុះប្រេងបើយោងតាមស្ថាបនិកនៃគម្រោង Kulen Mountain Forest លោក David Piot ក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វដំរីបានហៅការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរស់នៅនេះថាជាការចូលនិវត្តន៍ក្រុមសត្វដំរីទាំង14ក្បាលនេះធ្លាប់ចូលរួមបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរអស់ជិត20ឆ្នាំមកហើយដំរីទាំងនេះធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងចូលភ្នំបាខែងនិងកំសាន្តតំបន់ប្រាសាទបុរាណដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងចំណោមដំរីទាំងនេះដំរីដែលចាស់បំផុតមានអាយុដល់ទៅ70ឆ្នាំហើយដំរីដែលក្មេងជាងគេមានអាយុ37ឆ្នាំក្នុងចំណោមដំរីទាំង14ក្បាលមានឈ្មោល2ក្បាលលោក David Piot សហស្ថាបនិកនៃ Kulen Mountain Forest បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេរស់នៅក្នុងព្រៃជារៀងរហូតដល់ពេលពួកគេចាស់ស្លាប់យើងធានាថាពួកគេរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រៃជុំគ្នាន
ៅឆ្នាំ2016មានសត្វដំរីឈ្មោះសម្បូដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបានស្លាប់ដោយកាំងបេះដូងតកំសាន្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាធរជាតិអប្សរា ើបតែប្រកាសពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះដោយហាមឃាត់សកម្មភាពអាជីវកម្មប្រើប្រាស់សត្វដំរីដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់អង្គរដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតនៃការរស់នៅបែបធម្មជាតិរបស់សត្វដំរីនិងដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរទាំងនោះរស់នៅព្រៃសហគមន៍បោះធំស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្នាពរស្រុកសូនិគមនៃខេត្តសៀមរាបដែលជាជំរកថ្មីរបស់ដំរីទាំង14ក្បាលនោះតំបន់នោះមានផ្ទៃដីចំនួន2គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះបើយោងតាមលោក David Piot ការដឹកជញ្ជូនដំរីនេះធ្វើឡើង3លើករួចមកហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រុមការងារនៃគម្រោង Kulen Mountain Forest បញ្ជូនដំរី5ក្បាលដំរីដែលចាស់ចាស់ជាងគេ2ក្បាលទំនងជាដើរមិនរួចក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង30គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគេបង្វឹកឲ្យដើរឡើងរថយន្តធំពីតំបន់អង្គរសំដៅទៅតំបន់គោលដៅដំរីទាំងពីរនោះមានភេទញីឈ្មោះសម្បានអាយុ70ឆ្នាំនិងជីតើនអាយុ67ឆ្នាំចំណែកសត្វដំរីផ្សេងទៀតដែលមានកម្លាំងនិងសុខភាពក្រាន់បាល់អាយុពី37ឆ្នាំទៅ47ឆ្នាំបានដើរជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយម៉ោដំរីនៅដើមខែធ្នូនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះបើយោងតាមលោក David Piot កាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូនៅម៉ោងប្រមាណ4ទៀបភ្លឺដំរី3ក្បាលចាប់ផ្ដើមដើរតាមផ្លូវក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានខ្យល់ធ្លាក់ពីទិសខាងជើងរហឹមរហឹមជាមួយអ្នកដើរអមដូចជាម៉ោដំរីពេទ្យសត្វដំរីនិងអ្នកជំនាញអភិរក្សសត្វនិងមនុស្សម្នាមួយចំនួនផងនេះបើតាមលោករណាឈិតរងស្រីជាពេទ្យសត្វជនជាតិថៃលោករណាឈិតរងស្រីធ្លាប់ព្យាបាលមើលថែសត្វដំរីជា20ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ពួកគេភាគច្រើនសុខភាពល្អធម្មតាទេប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនរាងចាស់បន្តិច
លោកបន្តទៀតថា
យើងដើរឈប់ដើរឈប់ពេលយើងសម្រាកមានប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍អ្នកភូមិនឹងហុចចំណីនិងទឹកដល់សត្វដំរីទៀតផងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនន
ៅកម្ពុជាសត្វដំរីព្រៃសរុបមានចំនួនចន្លោះពីប្រមាណ300ទៅ600ក្បាលនេះបើតាមសហជីពអន្តរជាតិដើម្បីគាំពារធម្មជាតិ International Union for Conservation of Nature ហើយដំរីដែលមានម្ចាស់ឬដំរីស្រុកមានចំនួន75ក្បាលក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនដំរីទាំងនេះចប់សពគ្រប់ក្រុមការងារនិយាយថាគម្រោងបន្ទាប់គឺការបង្កាត់ពូជដំរីលោកលាវអារីហើយលោកគិរីជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៅក្នុងគម្រោងបាននិយាយថា
ដំរីខ្ញុំដែលមាននេះគាត់ទិញមកពីតំបន់ខុសៗគ្នាទាំងអស់ដំរីខ្លះនោះអត់ដែលទៅស្គាល់គ្នាផងដល់ថ្ងៃនេះនៅតែម្ដងម្កាលជាយើងឆ្លោះគ្នាដដែលហ្នឹងណាគឺអញ្ចឹងបានវាយើងមានព្រៃតែអាចសំខួនវាឲ្យស្និទ្ធណាជាមួយគ្នាឈ្មោះទៅវាឈានទៅរកការប្រកាសពូជហ្នឹងងាយស្រួល
ក្រុមការងារចង់ឲ្យមានចំនួនដំរីកើនឡើងដូច្នេះពួកគេត្រូវសិក្សាបន្ថែមអំពីវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជាមុនសិនបើទោះបីជាដំរីទាំងនេះត្រូវបានជួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការរកកម្រៃក៏ដោយសហគមន៍ខ្លះមានអបិយជំនឿថាវាជារឿងមិនល្អប្រសិនបើដំរីស្រុកកើតកូនក្នុងស្រុកភូមិរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមអ្នកចាត់ការទូទៅនៃគម្រោងរូបនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនផ្ដាច់ខ្លួនចំនួន11នាក់ពីកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យពួកគេនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចគេចផុតពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនេះបើយោងតាមក្រមសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងមួយនាងអានសូយ៉ាងនៃ VOA សេវាភាសាកូរ៉េរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកភីទើជុងប្រធានក្រុមសកម្មជនយុតិធធសម្រាប់កូរ៉េខាងជើង Justice for North Korea ដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េថាជនផ្ដាច់ខ្លួនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលមានទូរស័ព្ទដៃបានតាក់ទងស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសុំជំនួយ
យេគឺ세명의남성은19살탈북꽃제비부모가
លោកជុងបាននិយាយថាស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ពួកគេថាស្ថានទូតនឹងចាត់វិធានការសំស្របដើម្បីជួយពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានឮដំណឹងអ្វីទៀតទេពីស្ថានទូតតាំងពីដើមខែធ្នូមកម្លេះស្ត្រីចំនួន8នាក់ដែលមានអាយុរវាង20ទៅ50ឆ្នាំនិងបុរស3នាក់ទៀតដែលមានអាយុ20ប្លាយបានឆ្លងព្រំដែនពីចិនចូលទៅវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្មាំយាមល្បាតព្រំដែនវៀតណាមបានឃុំខ្លួនពួកគេ2ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅក្រុងឡាងសឹងយោងតាមលោកជុងជនផ្ដាច់ការទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញហើយបន្ទាប់ពីស្ត្រីមួយចំនួនបានសន្លប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏សម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនពួកគេទាំងបង្ខំទៅប្រទេសចិនវិញបច្ចុប្បន្នវៀតណាមកំពុងឃុំខ្លួនជនផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់នេះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកជុងបានផ្ដល់ឲ្យ VOA ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានអង្វរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងជួយពួកគេនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដាច់ដោយឡែកទៀតដែលលោកជុងបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែមើលថែមនុស្សដទៃទៀតដែលមើលទៅកំពុងមានសុខភាពថមថយបាននិយាយថាយើងកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺដូចម្នាក់នេះសូមជួយពួកយើងផងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានដឹងពីក្រុមជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយើងកំពុងតែធ្វើការនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសពាក់ព័ន្ធគឺប្រទេសវៀតណាម VOA ព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដើម្បីសុំការបំភ្លឺប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេប្រសិនបើជនផ្ដាច់ខ្លួនទាំង11នាក់នោះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនពួកគេទំនងជានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញជាមិនខានហើយនៅទីនោះពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបង្ខំធ្វើពលកម្មការធ្វើទារុណកម្មនិងសូម្បីតែការប្រហារជីវិតក៏ថាបានប្រទេសចិនធ្លាប់បញ្ជូនជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់ទៅវិញជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែឆ្លងព្រំដែនភៀកខាងជើងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះចិនបានពង្រីកការបង្ក្រាបលើក្រុមជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះកាលពីខែមេសាវៀតណាមបានបញ្ជូនជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើង3នាក់ដែលឆ្លងកាត់ពីព្រំដែនចិនចូលទៅវៀតណាមឲ្យត្រឡប់ទៅចិនវិញលោក Greg Scalatu នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាចិនមិនគួរបញ្ជូនជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញទេលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមើលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចិនបានចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1967កាលពីឆ្នាំ1982ដែលកំណត់និយមន័យសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិនមិនបានគោរពតាមនិយមន័យជនភៀសខ្លួនដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេនិងមិនបានទទួលស្គាល់ជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងថាជាជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែជាជនចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើខុសច្បាប់ទៅវិញជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសចិនត្រូវគេកាក់ស្មានថាមានប្រមាណពី3ទៅ5ម៉ឺននាក់ជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ771នាក់បានចូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំនេះហើយមានជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើង 33,000 នាក់ទៀតកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូលីសី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាចំនួនអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដោយសារសង្គ្រាមមួយចំនួនបង្កគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអ្នកកសែតតិចជាងឆ្នាំមុនៗនេះបើយើងតាមក្រុមអ្នកការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានឈានមុខធំបំផុតពីរក្នុងពិភពលោកគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងញូវយ៉កនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងប៉ារីសបានចេញរបាយការណ៍ដាច់ដライដែលបង្ហាញពីនិន្នាការដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃគីទោះជាយ៉ាងលើការរកឃើញតាមវិធីស្រាវជ្រាវខុសៗគ្នាដែលបណ្ដាលមានទិន្នន័យខុសគ្នាមួយចំនួនគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែតចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពេលបំពេញការងារក្នុងឆ្នាំ2019រីឯអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ថាមានអ្នកកសែតស្លាប់ចំនួន49នាក់អង្គការទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីចំនួនអ្នកកសែតស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមបានថយចុះក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសមានសន្តិភាពនៅមិនទាន់ចុះថយនោះទេដុល្លារការពិសេសមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញថាលោក Pervez Musharraf អតីតប្រធាននាយកដីនឹងជាមេដឹកនាំយោធាមានប្រតិភពពីបទក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់ហើយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមេដឹកនាំបដិការនេះត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកមូសារ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅទីក្រុងឌីបៃបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយក្នុងឆ្នាំ1999ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះដែលបង្កើនការពិន័យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាភ្នាក់ងារបរទេសធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំសម្បើមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់របស់រុស្ស៊ីដាក់កំហិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដទៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនយល់ថាជាសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិស្សិតគ្រូបង្រៀននិងបាតកោដតីទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាល់ហ្សេរីប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីពួកគេបដិសេធសំណើរបស់លោកដែលចង់សន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំចលនាបាតកម្មដែលមានរយៈពេល1ខែយោងតាមលទ្ធផលផ្លូវការលោកអាប់ដែលម៉ាជីតតាប៊ូនបានសម្ដែងឆ្នោត 58.1% ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.